Межрелігійна молитва з уділа митрополита паризького кардинала Андре Вентруа, былога головного рабіна Ізраїля Мейра Лауа і великого муфтія Боснії і Герцеговини Мустафи Черича, і минута мовчання у гонар ахвяра у місці пам'яті були кульмінаційним моментом сьогоднішньої урочистості у былым німецьким концлагері Аушвіц-Біркенау. Каб аддаць пашану забітым і заклікаць да міру, у Асвенцім прыехалі 1 лютага больш за 100 прадстаўнікоў урадаў і міжнародных арганізацый з усяго свету. У другой палове дня госці наведалі былы гітлераўскі лагер, прайшлі праз яго ўваходную браму і адправіліся да блока номер 11, з якога выводзілі прыгавораных на смерць. Пры сцяне смерці былі складзеныя кветкі. Падчас мерапрыемства ўдзельнікі заклікалі да міру і ўзаемнай павагі, а таксама супраць усіх формаў расізму, антысемітызму, ісламафобіі, ксенафобіі і выключэння з грамадства.